U emisiji Naučni skupovi, u kojoj petkom emitujemo saopštenja sa književno-kulturološkog dela 13. Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, možete pratiti snimak izlaganja Đorđa Radovanovića pod nazivom Suicid i začeće u ranoj prozi Miloša Crnjanskog.
Postoji neraskidiva veza između suicidalnog diskursa Crnjanskove proze i poetike materinstva i rođenja. Ta se veza da lako uspostaviti i nije ju teško pratiti kroz celinu opusa Miloša Crnjanskog od rane proze, priča o muškom i dnevnika o Čarnoviću do romana o Londonu i nedovršene knjige o Michelangelu. Međutim, problem nastaje kada se hermeneutički napor sračunat na jednu vezu ili književnu činjenicu na jednom otvori i pokaže nemogućim, jer da bi se uopšte govorilo o suicidu, materinstvu i rođenju kod Crnjanskog, morao bi se posjedovati nadljudski mehanizam ili svevideće oko tumača koje bi moglo obuhvatiti ukupnost jedne poetike, što je u ovom slučaju neostvarivo. Ovaj se rad otuda mora ograničiti kako u pogledu korpusa kojim se koristi, tako i u pogledu hermeneutičkih polazišta koja ga sačinjavaju. Cilj rada je da kroz analizu Crnjanskove poetičke transpozicije biblijske priče o Adamu i Evi progovori o odnosu suicida i začeća kao biološkog i poetičkog čina u pripovetkama Adam i Eva i Vrt blagoslovenih žena, odnosno romanu Dnevnik o Čarnoviću. Iako predstavlja jedan od prvih Crnjanskovih proznih sastava, pa se može usvojiti mišljenje Mihajla Pantića, a naravno i samog Crnjanskog, da ove rane pripovetke kao i cela zbirka priče o muškom predstavljaju samo prvu prelaznu fazu njegovog stvaralaštva, pripovetka je važna zbog odnosa koju uspostavlja prema prvom Crnjanskom romanu Dnevniku o Čarnoviću pre svega. Paralele su lako uočljive, budući da se prepoznaju i čitavi pasusi koji će kasnije nepromenjeni ući u Dnevnik o Čarnojeviću, te nije teško zaključiti da je ova pripovetka predstavljala skicu ili isečak dnevnika, dok u njenim glavnim junacima, oficiru i glumici prepoznajemo junake romana Petra Rajića i Poljakinju. Uprkos tome smatramo ovu pripovetku važnom, jer ukoliko i ne postoji, kako tvrdi Mihajlo Pantić, precizno vođena i izgrađena kompozicija koja bi siže pripovetke i mitsku priču povezala tako da pripovest reflektuje mitološki podtekst, ta je alternacija ipak ostvarena u drugim uspelijim crnjanskovim delima. Sa druge strane, suicidalni kompleks crnjanskove proze započinje ovom pričom kao i poetičnom dramom Maska, pa je stoga nužno uspostaviti distinkciju koja postoji između ove pripovetke kao i čitave knjige priče o muškom, gde se realizovani suicid pojavljuje kao krajnja konsekvenca takozvanog muškog kompleksa i godinu dana starijeg pod znacima navoda Dnevnika o Čarnoviću u kome se suicidalna ideja odbacuje. U svakom slučaju težišni motiv u odnosu na koji se suicid realizuje ili ne realizuje jeste rođenje deteta. U pripovetci Adam i Eva najava trudnoće i svest o očinstvu dovode do tragičnog ishoda, kao što u Dnevniku o Čarnojeviću Poljakinje od dete, budući tuđe, ne donosi paternalnu traumu, te postaje moguće odvojiti se od nje i roman dovršiti u nekoj vrsti sumatraističkog kompromisa i utehe. Ali kada se postavi pitanje šta se neželjeno rađa, a šta željeno ne rađa u ranoj prozi Miloša Crnjanskog, činimo pomak od biološke činjenice ka značajno usložnjenom odnosu poetičkog i istorijskog, koji donosi ili ne donosi suicid u onoj fazi stvaralaštva koje se najčešće karakteriše vidovdanskim kompleksom ili vidovdanskom poetikom. Naime, biblijska priča o prvorodnom grehu suštinski implicira identičnu polarizaciju kao i Crnjanskova rana proza, i to kroz dva ključna pitanja, od kojih je jedno vezano za nasljeđivanje greha, a drugo za hipotetičku pretpostavku o neučinjenom hibrisu. Dok u prvom slučaju nasljeđivanje, odnosno generacijska konstanta, priziva istorijski razvoj čovečanstva, u drugom slučaju priziva se vreme pre pada, to jest ne vreme ili ne biće, od istorije odmaknuto mesto modernističke poetičke želje. Sasvim u skladu sa Crnjanskovom poetikom mogli bismo šta više zaključiti da je istorija greh u onoj meri u kojoj je poetika ideal bezgrešnog, metafizički oblikovanog prostora bića. Ako se poetičko i istorijsko međusobno isključuju, onda i granica suicidalne želje na onome mestu na kome se taj prelaz dešava. To mesto nije međutim seksualnost, to jest spoznaja polnosti kao u mitu Adamu i Evi, već upravo biološka prokreacija kao čin kojim se uspostavlja istorijsko kretanje. Crnjanski na ovaj način dopunjuje Kjerkegorovu raspravu o pojmu strepnje koja za referentno mesto preuzima upravo priču o Adamu i Evi. Dok Kjerkegor samo naznačava da seksualnost prepoznata kao primarno sagrešenje postoji postoji kao greh tek osvešćena spoznajom u padu, ali da postoji i u stanju bezgrešnosti, to jest nedužnosti, onda greh i ne leži u čulnosti, jer mora postojati događaj ili stanje kojim grešnost započinje. Taj događaj za Crnjanskog je biološko rođenje, čime se neke od osnovnih Kjerkegorovih teza pobijaju. Pre svega pobija se teza o takozvanoj pretpostavki nevinosti ili nedužnosti. Suprotno svetom Avgustinu, za koga je svako rođenje već opterećeno Adamovim nasljeđem i urođenom grešnošću, što je stav koji će u kasnijim vekovima postati zvanično učenje katoličke crkve, Kjerkegor smatra da svaki novi život nosi u sebi repliku Adamove pozicije kao nedužnog bića, ali i potencijal eventualnog sagrešenja. Sagrešenje nije datost, niti se čovjekovo biće pasivizuje u odnosu na greh, već je sagrešenje samosvestan kvalitativni skok koji zavisi od čovjekove slobodne volje da greši. Crnjanskova poetika, međutim, reflektuje jednu međupoziciju u ovim premisama koja je epohalna, to jest modernistička. Nasuprot Kjerkegorovom idealističkom konceptu koji pretpostavlja nevinost jedinke i Avgustinovoj dogmi koja opterećuje jedinku grehom od rođenja, junaci Crnjanskove proze svoju izgubljenu čednost traže u prostoru detinjstva koji se realizuje samo na planu želje. To je transcendentna tačka koja se putem literarizacije sećanja u dnevniku o Čarnojeviću projektuje kao poetičko rođenje. Modernističku poetičku traumu otuda odlikuje nemogući spoj koji povratak u stanje čednosti zahteva unutar osvešćene seksualnosti, a to je upravo ono stanje koje Kjerkegor vidi u Adamovoj poziciji pre greha, koja je bezgrešnost i seksualnost i time, kako i sam Kjerkegor tvrdi, diskurzivno nedodirljiva. Sumatraističko prenošenje čulnosti na prirodu, radoznalo milovanje bludnih i velikih očiju bilja, predstavlja upravo takvu simbiozu koja u podtekstu donosi edensku simboliku. Unutar biološkog i poetičkog antagonizma, istorija je ta koja donosi decu, a poetika pruža samo metapoziciju negiranja sopstvenog fertiliteta. U pripovjeci Adam i Eva i vrt blagoslovenih žena, koje još uvijek pripadaju crnjanskoj vidovdanskoj poetici kao i prvi ciklus lirike Itake, pomenuti antagonizam je jasnije naglašen i u tekstu prisutan kao borba dva načela. Vjerovatno je i to jedan od razloga što se Crnjanski kasnije svojih prvih proznih pokušaja donekle odricao kao početničkih ili još važnije prelaznih. Tenzija istorijskog i poetičkog, to jest melanholičnog, prisutna je kako u junacima u pripovjeci Adam i Eva, glavni junak oficir, podvojen je u svome melanholičnom individualizmu i istorijskom idealizmu kao pobornik socijalističke revolucije u Rusiji, tako i u svetu o kome se pripoveda. U vrtu blagoslovenih žena, edenski ideal se kao čudesan vrt spušta među ljude, samo da bi se ukazalo na nepomirljivost i sukob, nespojivost ta dva oprostorena principa. Bezuspješni pokušaj vlasti, koja također govori o socijalističkoj revoluciji i revolucionarnom prevratu, da vrt uništi, završavaju se tek onda kada vrt postane mesto državne bolnice za porodilje, gotovo da se približavamo Fukovskoj ideji biopolitike i biomoći. Prostor pripovedanja u kome istorijsko i poetičko još uvek opstaju kao podvojeni entiteti donosi i mogućnost suicida. Primetno je da se nakon ranih pripovedačkih pokušaja suicid kao gest ili čin samouništenja, makar kod glavnih junaka Crnjanskove proze, odriče ili ostaje u bezuspešnim pokušajima. Rajić Čarnojević izjavljuje da se nikada ne bi ubio, ne ubijaju se Pavle i Vuk Isaković, Michelangelo pokušava da se izgladnjuje do smrti, ali ne umire, dok je samoubistvo kneza Rijepnina narativno neizdrživo. Na taj način se kroz mene suicidalnog diskursa uočavaju tačke prevrata u Crnjanskovoj poetici. Prelazni karakter ranih pripovedaka biva zamenjen dnevnikom o Čarnojeviću u kome se istorijsko nepoetizovano iskustvo istiskuje na račun poetičkog premrežavanja sudbine Petra Rajića. Dok god istorijskog iskustva kao poetičkog pandana izazova ima, kao u vidovdanskim pesmama lirike Itake, sloboda od istorije je, kako kaže Aleksandar Jerkov, sloboda za ništa. Tek u dnevniku o Čarnojeviću poetičko biva hegemonim kroz pervertirani dnevnički predložak koji je zapravo reispisivanje i literarizovanje biografije udvojenog junaka. San o dvojniku Čarnojević upravo i započinje zahtevom za opredeljenjem. Svi su vikali, rugali mu se, udarali ga, pitali su ga je li sindikalista, je li platonista, je li anarhista, nihilista, nešto je morao biti. Opredeljenje za nešto ovde upravo znači istorijsko opredeljenje. Čarnojević, naprotiv, odgovarajući da je sumatraista, poetički se opredeljuje i time slobodu za nešto kao istorijsku slobodu zamenjuje slobodom za nešto za poetičku slobodu sumatraizma. Dva lajtmotivska iskaza takođe ističu ovu diskrepancu. Autohtona izolovana pozicija junaka koji se odrodio od svih zakona dopušta smireniji ironijski diskurs u odnosu na istorijsko iskustvo nego što je to bio slučaj u navedenim pripovetkama. Iskaz doći će bolje stoleće uvek dolazi, koji je Nikola Milošević u svojim studijama o romanu Crnjanskog posmatrao kao izraz ontološke nade, zapravo je duboko ironizovana perspektiva istorijskog iskustva, ali i prisutnim iterativom negirana pozicija eschatološke metafizike unutar Crnjanskove poetike. Njome se Crnjanski osvrće ne samo na prevaziđen istorijski okvir, već i na mogućnost da se opstane u domenima vlastite pesničke metafizike, to jest na sumnju u mogućnost da se opstane. U knjizi o Michelangelu nailazimo na nekoliko puta ponovljenu priču o umetnikovom pokušaju samoubistva izgladnjivanjem nakon što je spletkarenjem Pietra Aretina papa odlučio da figure na slici strašnog suda u Sikstinskoj kapeli upristoje i pokrivajući im genitalije. Naglašavajući ovaj događaj, Crnjanski se zapravo identifikuje sa italijanskim umetnikom koji ovu prepravku ne doživljava samo kao povredu vlastite umetničke sujete, već mnogo dublje kao udar na temelje sopstvene estetske metafizike. Michelangelo, a kroz njega Crnjanski, simboliku ovog čina prepoznaje u vidu negativnog otkrovenja kojim biva poništena transcendentna osnova njegove poetike, jer ukoliko u danu drugog Hristovog dolaska postoji nužnost sakrivanja i seksualnost kao greh, onda ne samo da je etiološko-metafizičko nemoguće kroz idealizovan povratak stanju pre pada, već je nemoguće i eschatološko-metafizičko u Hristovom oproštaju grehova. Samim tim ukida se i kraj vremena kao ideja, a umetnikovo poslanje u boljim stolećima koje uvek dolaze ostaje u znaku nesvrhovite nedovršenosti, non finito. Drugi iskaz dnevnika o Čarnojeviću vezan je za poziciju pomenutog poetičkog rođenja. Kome ja ovo pišem, možda sinu svom nerođenom? Nedoumicu izaziva na izgled paradoksalna situacija. Ako biološko rođenje donosi suicid, zašto poetičko nerođenje suicid onemogućava? Pitanje se može postaviti na drugi način. Ima li u ovome romanu poetičkog rođenja? Odgovor bi bio dvostruk. Sa jedne strane, simbolika nerođenog sina može se sagledavati kroz usavršavanje metafizičke poruke. Tako bi onaj stepen više iz prologa lirike Itake bio jedna vrsta transcendentnog progresivnog kretanja. Sa druge strane, međutim, možemo se upitati i da li se sin dnevnika o Čarnojeviću rađa kroz sam roman, kroz pisanje sebi samome kao sinu koji treba da poetički nastane kao figura modernističke onemogućenosti. Time se dvojništvo dnevnika o Čarnojeviću uzdiže na viši metapoetički nivo, jer onaj koji donosi stepen više nije sin, već predak, poetički otac Čarnojević kao reprezentacija Don Kihota. Udvojenost Rajića i Čarnojevića stvara novu figuru, Rajić Čarnojevića kao potomka samoga romana, uz jedno možda koji dalje otvara prostor za beskrajnu sumnju u rođenje. Ne treba zaboraviti da se prvi izgubljeni Crnjanskov roman zvao Sin Don Kihotov i da je na predviđenom posljednjem mestu lirike Itake trebalo da kao epilog stoji pesma Molitva u kojoj se javlja istovrsna identifikacija. Pomak u dnevniku o Čarnojeviću u odnosu na ovu identifikaciju počiva u mogućnostima dodatnog identitarnog usložnjavanja, jer onaj koji piše jeste dvojstvo oca i sina, te postaje moguće da se autobiografsko ja sebi obrati rečenicom kome ja ovo pišem, možda sinu svom nerođenom, da bi se ista rečenica kasnije u romanu varirala u kome ja ovo pišem, možda mom sinu bledom i napaćenom. Ovo variranje važno je budući da pomera nerođenje ka rođenju, a i po tome što će u posljednjem delu romana povratnik u zavičaj biti opisan identično kao u variranom iskazu, kao bled i napaćen. Novorođeni modernistički subjekt Crnjanskovog dnevnika ne ubija se, iako priziva nihilističku poruku koja je prisutna i na kraju molitve. Sin tvoj više nema moći da se ičemu od smrti nada. Tetke ga obilaze kao grob, a on sam pred povratak obilazi groblja starih romana. Nastajući iz poraza sveukupnosti svog poetičkog nasljeđa, onoga sve koje je sagledano i u prologu prilogu lirike Itake, on se rađa kao dvostruka figura gubitka i želje, kao ona iza čije srce ništa nije dosta i za čije srce ništa i ne osta. Za razliku od subjekta moderne koji nihilističku egzistenciju spremno okončava suicidom, nalazeći u samoubistvu onaj pokret i aktivitet koji mu u životu nedostaje, poetički junak dnevnika Očarnović odbacuje suicid jer se njegova metafizička želja gasi ne samo u životu, već i u samoj smrti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Đorđa Radovanovića pod nazivom Suicid i začeće u ranoj prozi Miloša Crnjanskog. Snimak je zabeležen tokom književno-kulturološkog dela 13. Međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost, koji je krajem oktobra ove godine održan na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.